Καλημέρα, κυρία Σπυράκη.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηδολάου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες.
Θα είστε υποψήφια, ακούω, στην Αλφα Θεσσαλονίκης, στις εκλογές.
Κύριε Χατζηδολάου, αυτό είναι μια δουλειά την οποία, όπως ξέρετε...
Κάνει άλλος.
Την κάνει άλλος.
Κάνει άλλος.
Η δουλειά είναι να συνεχίσω τις υποχρεώσεις μου εδώ μέχρι να
Μάλιστα.
μου δοθεί η οδηγία για κάτι άλλο.
Πάντως εγώ το ακούω έντονα αυτό και το λέω ότι... Είναι πολύ πιθανό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε.
Να γυρίσεις λίγο, Μαρία, πίσω να τα λέμε τακτικότερα.
Βέβαια.
Αντώνη, έτσι κι αλλιώς, και ευχαριστώ πολύ. Κάνετε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και άκουσα και την πολύ ευαίσθητη προσέγγιση, γιατί σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες η κατάσταση είναι σε συναγερμό εξαιτίας και της ανησυχίας που επικρατεί στο ΝΑΤΟ για την προέλευση του πυράβλου. Φαίνεται πως τουλάχιστον καταρχήν υπάρχει ένας κατευνασμός στην ανησυχία.
Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον αναπληρωτή τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Καλή σας ημέρα και στους δύο και στην κυρία Σπυράκη. Μπορώ να συνεισφέρω ως κέρασμα, όπως κάνουν στη Θεσσαλονίκη όταν φιλοξενεί σε κάπου, ρεπορτάζ εξακριβωμένο, διασταυρωμένο, ότι η κυρία Σπυράκη θα είναι υποψήφια στην Αλφα Θεσσαλονίκης.
Τώρα
και
αυτό είναι.
Ευχάριστο.
Την έχρηση.
Είναι ευχάριστο. Το δυστύχημα είναι ότι θα εκλεγεί βουλευτής Θεσσαλονίκης της αντιπολίτευσης.
Τη αντιπολίτευση, λέτε.
Ναι.
Μάλιστα. Θα απαντήσει...
αφού είστε και τρεις από τη Θεσσαλονίκη, άρχισε σύνικο, λοιπόν.
Θα απαντήσει η ίδια σε αυτό. Ξεκινώ από τον κύριο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, το θέμα των υποκλοπών θα είναι η σημαία σας στην πορεία προς τις εκλογές. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα. Ή το ειλικρινά. Θέμα της ακρίβειας και της οικονομίας.
Ειλικρινά θα ήθελα να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση, το εισόδημα, η συρρήκνωση του εισοδήματος είναι το καθοριστικό, το κεντρικό σημείο πολιτικής και κοινωνικής αγωνίας αυτές τις ημέρες. Όμως, λόγω των χειρισμών του Πρωθυπουργού στο ζήτημα των υποκλοπών Ανδρουλάκη και Κουκάκη, η δημοσιογραφική έρευνα, οι αποκαλύψεις, οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας έχουν δημιουργήσει ένα πέπλο έντονης καχυποψίας για κάθε τι που διαψεύδει η κυβέρνηση. Και αυτή είναι η τοξική διάσταση του κλίματος. Θα ήθελα πραγματικά να σκύψουμε και να συζητήσουμε μέχρι τις εκλογές για αυτά που κάνουν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών καλύτερη, βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής του, αλλά και βάζουν και υποδομές για τις επόμενες γενιές. Τι γίνεται όμως? Δεν πρέπει να πάρουμε μία απάντηση για το ρεπορτάζ. Αφήνω τα υπόλοιπα. Το τελευταίο του κυρίου Τέλογλου για το γεγονός ότι μέσω παρένθετης διαδικασίας το Predator χρησιμοποιήθηκε από την ΕΕΠ. Δεν θα έπρεπε να έχει εισακουστεί η προτροπή Κώστα Καραμαλή και άλλων πολιτικών ή πανεπιστημιακών για το απόρριτο ότι δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο για την αλήθεια στην παρακολούθηση ενός πολιτικού αρχηγού για να είχαμε λιγότερη ένταση.
Άρα γίνεται το πρώτο θέμα αυτό στην επικαιρότητα, τουλάχιστον για εσάς, μέχρι
θεωρώ ότι, αν μου επιτραπεί ο ανορθόδοξος όρος, υπάρχει μεγάλος δημοσιογραφικός ανταγωνισμός μεταξύ του πού παίρνει κεφάλι η ακρίβεια, πού παίρνουν οι υποκλοπές. Εξαρτάται και τα γεγονότα. Από την πορεία του καλαθιού του νοικοκυριού, από την πορεία των τιμών, από τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές. Είναι πάντως εξίσου βασικά ζητήματα. Βέβαια, των υποκλοπών αγγίζει θεμελιώδες κανόνες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ζωής μας. Δεν συζητάμε για τηλεφωνικές επικοινωνίες, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου. Συζητάμε για κακόβουλο λογισμικό, που στην εκδοχή που ισχύει το ρεπορτάζ του κυρίου Τέλογλου, εγώ δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Απλά δεν πιστεύω και τις διαψεύσεις της κυβέρνησης. Αφορά την παρακολούθηση της ζωής μας σε κάθε έκφανσή της.
Πάντως δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ποια είναι η συγκεκριμένη σύμβαση.
Σας είπα,
επειδή είπατε ότι δεν πιστεύετε τη διάψευση της κυβέρνησης, φαντάζομαι έχετε κάποια στοιχεία περί του αντιθέτου για να μην την πιστεύετε.
Ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα του.
Γιατί εγώ διάβασα και τον και άκουσα και τον δικηγόρο του Κώστα Βαξεβάνη να δηλώνει χθες ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις.
Θα
σας πω πώς το είπε ακριβώς. Το βρήκα. Υπάρχει αδυναμία κτήσης ή ανάκτησης αποδείξεων, οι οποίες είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν φυλαχτεί καλοκλειδωμένες. Έτσι είπε ο κύριος Ματζουράνης χθες στο Κόντρα.
είτε οι δηλώσεις του κυρίου Ματζουράνη, είτε το εν εξελίξει ρεπορτάζ του κυρίου Τέλογλου, είτε οι αποκαλύψεις των εφημερίδων Ντοκουμέντο, Βήμα, Νέα, Καθημερινή, Εστία, δεν είναι το κυρίω ζήτημα. Το κυρίω ζήτημα είναι να συγκροτηθεί άμεσα και σε ωφέλιμο πολιτικά και κοινωνικά χρόνο, άμεσα μία ομάδα κρούσης της ελληνικής δικαιοσύνης που θα ρίξει φως σε αυτές τις υποθέσεις, γιατί η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, αντί να φωτίσει, συσκότησε με τα κεντρικά πρόσωπα.
Εγώ κύριε Γιαννούλη, κύριε Γιαννούλη, να πάρουμε μια πρώτη προσέγγιση από την κυρία Σπυράκη.
Παρακαλώ.
Καλημέρα σε όλους σας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιαννούλη ότι πρέπει να υπάρχει μια επιτάχυνση και μια ευάθυση από την πλευρά της δικαιοσύνης σε βαθμό που να έρθουν όλα στο φως και να αποκαλυφθούν όλα. Να αποκαλυφθεί δηλαδή ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έκαναν χρήση του κακόβουλου λογισμικού στην Ελλάδα, τι είδους κέντρα δημιούργησαν και ποιο στόχο είχαν. Και επίσης,
βέβαια, συνήθως ποτέ δεν μαθαίνουμε τίποτα στην Ελλάδα. Μένουμε μονίμως με την έκφραση το μαχαίρι στο κόκαλο, αλλά ούτε μαχαίρι βλέπουμε, ούτε κόκαλο.
Είναι όμως ανάγκη, κύριε Χατζηνικολόπουλε.
Το φως γίνεται άπλητο στο τέλος.
Ναι, επιτρέψτε μου, κύριε Γιαννούλη. Είναι όμως ανάγκη, κύριε Χατζηνικολόπουλε, και φαίνεται ότι η κυβέρνηση διδάχτηκε από όσα συνέβησαν και στο πρόσφατο, αλλά και στο προηγούμενο παρελθόν, την περίοδο δηλαδή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αφού και ο κύριος Τσίπρας παραδέχτηκε ότι η δράση κακόβουλων λογισμικών υπήρχε και των ημερών του και υποστήριξε ότι αυτή η χρήση δεν γινόταν από την πλευρά του κράτους. Περνώντας λοιπόν σε αυτό, η κυβέρνηση σήμερα προχωρά με μια πραγματικά πολύ σημαντική θεσμική παρέμβαση που έχει δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η θωράκιση των πολιτών απέναντι σε τέτοιου είδους κακόβουλα λογισμικά και ο δεύτερος πυλώνας είναι η θωράκιση της διαδικασίας της ΕΥΠ από παράγοντα.
Κυρία Σπυράκη, συγγνώμη για τη διακοπή. Η Αυγή λέει «Ομερτά δια νόμου». Αυτός είναι ο τίτλος της σήμερα. «Ομερτά δια νόμου».
Κατανοητό, αλλά ας μιλήσουμε για το τι είναι ομερτά. Είναι ομερτά το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο επικαιροποιείται έτσι ούτως ώστε να υπάρχει και ειδική διπλή διάταξη, διπλό φίλτρο για τα πολιτικά πρόσωπα, ενώ προηγουμένως δεν προβλεπόταν κάτι. Είναι ομερτά ότι η διαδικασία θα πρέπει να εγκρίνεται από δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό, από δεύτερο εισαγγελικό φίλτρο, επαναφέροντας διάταξη που είχε καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι ομερτά το γεγονός ότι θα υπάρχει μια διαδικασία εκ των υστέρων ενημέρωση, η οποία ενημέρωση όταν επρόκειται για λόγους εθνικής ασφαλείας θα μπορεί να γίνει με την πάροδο 3 ετών, αφού πρώτα απ' όλα διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε αυτή την ουσία της έρευνας. Είναι ομερτά ότι ακόμη και τα αρχεία πλέον θα διατηρούνται και μάλιστα με την πάροδο 10 ετών από τη λήξη της άρσης του απορρίτου. Είναι ομερτά ότι ο κατάλογος των εγκλημάτων γίνεται πλέον πολύ συγκεκριμένος και διατυπώνεται πρώτη φορά ποιος είναι ο λόγος, ο εθνικός λόγος για τον οποίο ξεκινάει η διαδικασία της άρσης του απορρίτου.
Κυρία Σπυράκη, δεν ξέρω αν είναι ομερτά, αλλά δεν επαναφέρουν τη διάταξη για την ΑΔΑΕ, την οποία κατήργησε η Νέα Δημοκρατία, και εναπόκειται στην κρίση του διοικητή της ΕΥΠ να αποφασίζει τι είναι κακόβουλο λογισμικό και ποιο δεν είναι.
Μου επιτρέπετε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια παρέμβαση.
Δεν σας διακόψω πάντως, κύριε Γιαννούλη, επειδή δεν εναπόκειται στην κρίση του διοικητή της ΕΥΠ. Θα είναι απολύτως διαφανές αυτό που ρωτάτε, κύριε Δελατόλα. Αν μπείτε στο δημοσχέδιο που έχει δοθεί ήδη σε διαβούλευση, η ΕΥΠ θα αναρτά δημοσίως ποια είναι τα λογισμικά εκείνα των οποίων απαγορεύεται η χρήση και η ενοικίαση.
Δημοσίως.
Δημοσίως, ναι.
Μάλιστα.
Και θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΥΠ, θεσπίζεται ένας πολύ μεγάλος βαθμός διαφάνειας και αυτό αφορά κυρίως τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Νομίζω ότι
βάλτε μια τελεία, κυρία
Σπυράκη. Είναι ένα σημαντικό θεσμικό βήμα αυτό.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με τον κύριο Γιαννούλη θα επανέλθουμε. Θα κλείσουμε και θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για να μην σας ταλαιπωρούμε, κύριε Γιαννούλη και κυρία Σπυράκη.
Θα μείνω γιατί είμαι από το γραφείο μου στο Βρυξέλλες.
Εντάξει, ακόμα καλύτερα.
Θα ακούσω και τις ειδήσεις σας.
Ακόμα καλύτερα. Έχουμε πληροφορούμε ακύρωση του αιτήματος ενεργοποίησης του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ πριν από λίγο από την Πολωνία. Ακύρωσε το αίτημα της ενεργοποίησης του άρθρου 4, μεταδίδει το Reuters. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Και πάμε πίσω στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με την κυρία Μαρία Σπυράκη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Θεσσαλονίκης. Κύριε Γιαννούλη, έχετε το λόγο για μια σύντομη απάντηση στην κυρία Σπυράκη. Και μια αναφορά θέλουμε και στο νομοθετικό πλαίσιο, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που πρότεινε η κυβέρνηση.
Από αυτό θα ξεκινήσω, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί στο ρητορικό ερώτημα της κυρίας Σπυράκη για το τι είναι ομερτά, θα ανταπαντήσω ότι ομερτά είναι αυτό το νομοθέτημα και μάλιστα θα ισχυριστώ και την εκτίμηση της ΑΔΑΕ, όπου τονίζεται για την απόφαση με την οποία απαγορεύεται η γνωστοποίηση της παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφαλείας, είναι και ασύμβατη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ομερτά επίσης είναι να μην υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή για τις δύο εγνωσμένες εγκυρότητας πλέον παρακολουθήσεις, Ανδρουλάκη και Κουκάκη, με την μία αναδρομικότητα δεν αποκτούν ακόμα και τώρα το δικαίωμα να αναζητήσουν ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους υπήρξε η επισύνδεση της ΑΕΠ. Άρα για τους κύριους Κουκάκη και Ανδρουλάκη, με το βάση το σημερινό νομοθέτημα, θα πρέπει να περάσουν άλλα 3 χρόνια για να μάθουμε. Ομερτά επίσης είναι το γεγονός ότι δεν έγινε χρήση του δικαιώματος του Πρωθυπουργού να αρθεί το απόρριτο για να ξέρουμε αν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, είναι κατάσκοπος, είναι εμπόρος ναρκωτικών, είναι πράκτορας μυστικών υπηρεσιών ή οτιδήποτε, ή ο κύριος Κουκάκης που έκανε το αμάρτημα να ερευνήσει την περίπτωση Πάτση και τραπεζικές αμαρτίες, αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ομερτά επίσης είναι να λέγονται τα ψέματα ανερυθρίαστα, οι διαψεύσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν γίνει η παραδοχή της αστοχίας για τον Ανδρουλάκη, να ήταν δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, στην ουσία είναι το δεξιχέρι Μητσοτάκη, που συνέγραψε την ανακοίνωση με τον κύριο Πάτση ότι όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται είναι τοξικότητες του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα
κύριε
αυτά
Γιαννούλη, αν μου επιτρέπετε,
παρακαλώ.
Εάν πάμε σε μια λογική που πράγματι θέλει κάποια σημεία του νομοσχεδίου που κατέθηκε, ενδεχομένως να θέλουν κάποιες αλλαγές ή βελτιώσεις, γιατί αυτό, γι' αυτό υπάρχει και στη διαβούλευση. Αλλά ένας να λέει ότι είναι ομερτά, ο άλλος να λέει ότι είναι το καλύτερο, δεν βρούμε άκρη. Και
ναι,
πρέπει
κοιτάξτε,
να βρεθεί ένας κοινός τόπος.
Έχετε δίκιο.
Ολοκληρώνω.
Ναι.
Ολοκληρώνω. Να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Ούτως ώστε να κατατεθεί ένα νομοσχέδιο που να είναι σύμφωνοι και τουλάχιστον το μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης.
Κύριε
Δελατόλα, εμείς δεν πάμε πουθενά έτσι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Μόνο που πρέπει να διαχωρίσουμε το ρόλο του καθενός. Αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία των κινήσεων και την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει το στίγμα των επισυνδέσεων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αντιφατικά χαρακτήρισε νόμιμη αλλά πολιτικά άστοχη. Αυτό δεν συμφωνεί. Δεν συνάδει. Δεν μπορεί να είναι πολιτικά άστοχη, πολιτικά απαράδεκτη η παρακολούθηση Ανδρουλάκη, αλλά την ίδια ώρα να λέμε είναι νομικά νόμιμη επισύνδεση. Την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλίες συγκάλυψης. Μη μας ενοχλούν οι βαριές εκφράσεις. Οι βαριές πράξεις εμένα με ενοχλούν περισσότερο. Σας λέω ότι είχε δύο εργαλεία ο κ. Μητσοτάκης στα χέρια του. Πρώτον, την κατάργηση της τροπολογίας που απαγόρευε να ανοιχνεύσεις το λόγο της επισύνδεσης. Το δεύτερο είναι το απόρριτο, το οποίο έγινε κατάχρηση σε κομβικά πρόσωπα και φτάσαμε στο σημείο. Έχει περάσει τόσος καιρός, έχει ερευνηθεί η Ντελέξα, η εταιρεία, η οποία έχει αλλάξει έδρα, έχει μεταφέρει υπολογιστές, έχει κάνει τα πάντα. Έχουν κληθεί οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν στα πρωτοσέλιδα έγκυρων εφημερίδων για το γεγονός ότι αγοράστηκε αυτό το κακόβουλο λογισμικό και ότι υπάρχει ένδειξη, υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει ότι χρησιμοποιήθηκε δορυφορικά ή παραλυκιστικά από την ΕΕΠ. Σε αυτά πώς θα δοθούν απαντήσεις μέσα από το νομοθέτημα και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης επ' αυτών.
Κυρία Σπυράκη,
το μόνο
πράγματι
που έχω να καταθέσω, ναι, είναι μια εξεταστική, πραγματικά ήταν η τελευταία, η θριαλίδα για την πλήρη καταράκωση της αξιοπιστίας των πολιτών προς τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μια εξεταστική που συγκάλυψε, που δεν μπόρεσε να πει μια κουβέντα ο Δημητριάδης, ναι, ο οποίος παραιτήθηκε και ακόμα δεν ξέρουμε γιατί. Για λόγους τοξικής ευθυξίας.
Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Σπυράκη. Κυρία Σπυράκη, πράγματι δικαιοσύνη. Μέχρι στιγμής, το έχουμε πει και με τον Νίκο από αυτό το μικρόφωνο, από τον Ιούλιο-Αύγουστο δεν έχει κινηθεί με τις διαδικασίες που θα έπρεπε για ένα τέτοιο θέμα. Και περιμένουμε να δούμε αν ενοποιηθούν οι δικογραφίες, που είναι μια καλή πρακτική για να προχωρήσει η υπόθεση. Δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε οι ρυθμοί να είναι καλύτεροι?
Το είπα εξ αρχής, κύριε Δελατόλα. Το κομμάτι της επίσκεψης και το κομμάτι της ευάθυσης εκ μέρους της δικαιοσύνης σε αυτή τη δυσόδη υπόθεση πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Και συμφωνώ μαζί σας ότι οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί εν προκειμένου. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή η κυβέρνηση νομοθετεί με βάση το προηγούμενο και σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να νομοθετήσει προς τα πίσω, αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ένα νομοθέτημα με ισχυρές θεσμικές βάσεις που δίνει πολύ σημαντικές δυνατότητες.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά κάνετε λάθος. Αναδρομική ισχύ μπορεί να έχει.
Δίνει πολλές σημαντικές δυνατότητες στους πολίτες να προστατευτούν και δίνει και πολύ σημαντικές ποινές σε όποιον διανοηθεί να κάνει χρήση κακόβουλων λογισμικών. Για παράδειγμα, και θέλω να το θυμίσω τον κύριο Γιαννούλη, γιατί εδώ ήμασταν όλοι και το 19. Έως το 2019 η παράνομη υποκλοπή ήταν κακούργημα και τιμωρείται με κάθριξη 10 ετών, ενώ η κατοχή και η εμπορία παράνομων λογισμικών ήταν πλημέλημα και τιμωρείται με φυλάκιση 2 ετών. Λίγες μέρες πριν τη διάλυση της Βουλής το 2019, μετά τις ευρωεκλογές, την 1η Ιουλίου του 2019, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χάσει πανηγυρικά τις ευρωεκλογές
και πήγαινε
για συντριβή στις εθνικές εκλογές, λίγες μέρες λοιπόν τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην αλλαγή των άρθρων του ποινικού κώδικα, με αποτέλεσμα η μεν υποκλοπή πλέον να τιμωρείται με φυλάκιση από 10 ημέρες έως 5 έτη, η δε κατοχή και εμπορία των λογισμικών αυτών, των παράνομων λογισμικών αυτών, να μην τιμωρείται καθόλου, να αποποινικοποιείται. Με τις προτινόμενες διατάξεις αυτό το νομοσχέδιο επανέρχεται η προηγούμενη τάξη. Επανέρχεται το κακούργημα για τη χρήση των παράνομων λογισμικών και ποινικοποιείται εκ νέου η υπόθεση της κατοχής και της εμπορίας με ποινές που φτάνουν μέχρι τα 5 χρόνια.
Δεν ξέρω, κύριε Γιαννούλη.
Να ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό, τον οποίο υπηρετήσατε, τον κύριο Τσίπρα, κύριε Γιαννούλη.
Ποιοι
ήταν εκείνοι οι οποίοι κατήχαν παράνομα λογισμικά, κατασκοπευτικά λογισμικά, την περίοδο της διακυβέρνησής σας? Διότι ο ίδιος παραδέχθηκε τη συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ.
Βεβαίως.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ για μια δουλειά που έγινε επί των ημερών σας.
Επειδή σας ακούμε, κύριε Γιαννούλη, για πες.
Έχει γίνει δεύτερη φύση και μανιέρα μια ανάγκη και μια σπουδή συμψηφισμού με το τι έγινε στους ποινικούς κώδικες, με το τι έγινε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ένοχοι μιας πολιτικά άστοχης, χρησιμοποιώ τα λόγια του Πρωθυπουργού σας, μιας πολιτικά άστοχης παρακολούθησης πολιτικού αρχηγού. Υπάρχουν ένοχοι για να υποστούν τις κυρώσεις που εσείς, για τις οποίες εσείς κομπορημονείτε. Υπάρχουν κινήσεις κοινοβουλευτικές, πολιτικές και νομικές για να βρεθεί, αν τελικά η καταγγελία Τέλογλου είναι πραγματική. Γιατί οι ποινές και οι κυρώσεις, ξέρετε, σε ένα σκοτεινό πεδίο παραβατικότητας δεν αποτελούν πάντα και ανάχωμα για να μην συμβαίνουν αυτά. Λυπάμαι που θα το πω, δεν είναι ανώμια η σύγκριση, αλλά οι αυστηροί ποινικοί κώδικες, οι αυστηρές ποινές δεν εμπόδισαν το κτίνος του Κολονού. Λοιπόν, ένοχοι υπάρχουν στην υπόθεση των υποκλοπών. Οφείλουμε να αποκαταστήσουμε το κλίμα έντασης που υπάρχει λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να χυθεί φως με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Σε αυτά έχουμε να απαντήσουμε για να περάσουμε μετά και στην οικονομική κατάσταση των ανθρώπων, το ότι δεν μπορούν να ζήσουν, το ότι αυτή τη στιγμή η εξίσωση εισόδημα κόστος είναι δυσεπίλητη. Δεν βγαίνει ο κόσμος, δεν μπορεί να ζήσει. Και ξέρετε κάτι, η δικαιοσύνη και η δημοκρατία παράγουν και οικονομικά αποτελέσματα. Δεν παράγουν μόνο την διατήρηση του κράτους δικαίου και της ευνομούμενης πολιτείας.
Κύριε
Δελατόλα, θα ήθελα καταρχήν να θυμίσω ότι...
Ναι, πάμε και λίγο στην ακρίβεια, πάμε και λίγο στον νοικοκυριό, γιατί ξέρετε, ωραία αυτά τα περί υποκλοπών, αλλά το μεσημεριανό τραπέζι δεν γεμίζει όπως γέμιζε πριν από λίγο καιρό.
Και νομίζω ότι η συζήτηση εξαντλήθηκε, απλώς θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Γιαννούλη ότι είναι θετικό το γεγονός ότι διαχωρίζει τη χρήση του Predator από διαφορετικά κέντρα από την επισύνδεση που έγινε στον κύριο Ανδρουλάκη. Και είναι θετικό γιατί το ακούω πρώτη φορά από την πλευρά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Βεβαίως
έρχεται να συμπληρώσει και τη δήλωση της κυρίας Φωτίου ότι για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας γίνονται όλα αυτά.
Δεν είπα κάτι τέτοιο.
Όπως και τη δήλωση του κυρίου Μαντζουράνη, ο οποίος υπερασπίζεται τον κύριο Βαξεβάνη, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία.
Γνωριζόμαστε χρόνια, κύριε Σπυράκη.
Σας άκουσα με προσοχή,
κύριε
Γιαννούλη.
Ναι, αλλά με παρεμηνεύετε.
Οκ. Σας παρεμηνεύω.
Σας άκουσα με προσοχή. Πείτε την άποψή σας. Μην εμπλέκετε εμένα.
Αναφέρεστε στην επισύνδεση Ανδρουλάκη. Δεν αναφέρεστε στο Predator, διότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Αλλά επιτρέψτε μου τώρα να απαντήσω.
Στο Predator αναφέρομαι και στη σχέση του με την ΑΕΠ.
Επιτρέψτε μου τώρα να απαντήσω στο ερώτημα.
Ναι, αλλά
του κυρίου
Χατζη Νικολάου. Μην παρεμηνεύετε αυτά που λέω. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά θέλω να σέβεστε.
Αλλά μην διακόπτετε.
Αλλά πρέπει να μην παρεμηνεύουμε.
Ωραία, αναφέρεστε και στο Predator. Αναφέρεστε να υποθέσω και επί των ημερών σας στη δραστηριότητα του Predator, την οποία επιβεβαίωσε ο αρχηγός σας στη συνέντευξή του.
Για το Pegasus ήταν η συζήτηση.
Για το Predator, Γιάννης, κύριε Χατζηνικολάου,
κάνετε λάθος, κύριε Σπυράκη.
Τα παράνομα κατασκοπευτικά λογισμικά είναι. Λοιπόν, για το θέμα που ερωτήθηκα από τον κύριο Χατζηνικολάου. Βεβαίως. Και επιτρέψτε μου, κύριε Γιαννούλη, νομίζω ότι την έχετε αφήσει πίσω σας τη δημοσιογραφία, όπως και εγώ από δεκαετία. Λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας υπάρχουν δύο στοιχεία που πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Το πρώτο είναι οι παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση στο κομμάτι των τιμών στην ενέργεια. Παρεμβάσεις που αναλογικά με το ΑΕΠ αυτή τη στιγμή κατατάσσονται στο υψηλότερο ποσοστό. Η Ελλάδα διαθέτει το 3,6% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Φτάνει. Δεν φτάνει, αλλά μαζί με τις κυβερνητικές πιέσεις και την εντατική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να τεθεί πλαφόν, ειδικά στην αγορά της χονδρικής και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση. Το δεύτερο που αφορά την ίδια την ακρίβεια στο ράφι, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το καλάθι του νοικοκυριού φαίνεται πως καταρχήν αποδίδει σε συνδυασμό με τη στήριξη των αδυνάμων και σε συνδυασμό με τους εντατικούς ελέγχους. Χρειάζονται και άλλα. Κύριε Δελατόλα, επιτρέψτε μου να πω μόνο ότι επειδή βλέπουμε το θέμα και από τη θέση μου εδώ και σας μιλάω και από τις Βρυξέλλες, ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο στην Ευρώπη έκλεισε στο 10,7, στην Ελλάδα έκλεισε στο 9,8. Είναι καλύτερα? Ελαφρώς. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.
Ναι, ναι, δεν αφορά η μείωση του πληθωρισμού τη διατροφική αλυσίδα. Αφορά κυρίως την μείωση των τιμών των καυσίμων. Τη μείωση του φυσικού αερίου. Όχι, δεν είναι σε κάθε περίπτωση, διότι... Ναι. Η επίπτωση για το νοικοκυριό δεν είναι σημαντική από τη μείωση του πληθωρισμού. Αντίθετα, φαίνεται ότι στη διατροφική αλυσίδα έχουμε αυξήσεις πάλι.
Η ανάγκη να υπάρχουν εντατικοί ελέγχοι.
Και αυτό που σας λέω είναι από επίσημα στοιχεία.
Η ανάγκη να υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι, κύριε Χατζηνικολάου, είναι απαρέκκλητη. Το καταλαβαίνετε, νομίζω κι εσείς ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εντατικοποιήσει η κυβέρνηση. Αρκεί? Η απάντηση είναι ότι μέχρι στιγμής δεν αρκεί. Αλλά το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις και το γεγονός ότι ταυτόχρονα θα υπάρξουν άμεσα και οι αυξήσεις στις συντάξεις.
Κυρία Σπυράκη, δεν είναι καλά τα πράγματα. Εδώ βάζουν στα σούπερ μάρκετ αντικλεπτικά στις παιδικές τροφές και στα παιδικά αγάλατα. Είδαμε φωτογραφίες σήμερα. Είναι σοκαριστική η εικόνα.
Ότι είναι καλά τα πράγματα. Και αν θέλετε να προσθέσω και ένα ακόμα στοιχείο, ότι δυστυχώς με βάση και την εικόνα που δόθηκε χτες, η Ελλάδα είναι από τις χώρες με μεγαλύτερο βαθμό ενεργειακής πτώχειας. Ένα 17,5% των πολιτών έχει αδυναμία στο να προχωρά έγκαιρα στην πληρωμή των λογαριασμών. Χρειάζεται μια εντατικότερη παρέμβαση και η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει. Και φαίνεται πως με βάση την επίδοση της οικονομίας, τους αναπτυξιακούς ρυθμούς και τα φορολογικά έσοδα, θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή την υποστήριξη και το πρώτο εξάμηνο του 23, μέχρι ότου λίγη θητεία της και γίνονται εκλογές.
Μία φράση, κύριε Γιαννούλη, για να κλείσουμε.
Τι να πω, κύριε Χατζηνικολάου, το μόνο που μου έρχεται είναι η πολιτική σοφία, οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Διότι, με συγχωρείτε, επικαλέστηκε την γεωγραφική τοποθεσία που βρίσκεται η καλή συνάδελφος στις Βρυξέλλες. Μα η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε μέσα από τα πρώτα μέτρα, πριν μήνες, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πέρα όλων των άλλων, έχει και σοβαρό ζήτημα χρονοκαθυστέρησης στην ανάληψη πρωτοβουλειών και αποφάσεων, που είχε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, για να αντιμετωπιστεί και η ενεργειακή, αλλά και η κρίση καυσίμων και ακρίβειας. Αυτή τη στιγμή ρωτώ κάτι πολύ απλό στην κυρία Σπυράκη. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Περιστέρι, στον Μπραχάμι, στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, μια οικογένεια με 1.000 ευρώ μπορεί να ζήσει με τις οικονομικές συνθήκες αυτής της Ελλάδας που περιγράφει η κυρία Σπυράκη? Όχι,
Γι' αυτό και υπάρχουν μέτρα στήριξης και η ελέγχη, κύριε Γιάννη.
Το έχουμε πει.
Γι' αυτό η στήριξη στους λογαριασμούς είναι πολύ μεγάλη.
Στήριξη,
γι' αυτό γίνονται εντατικοί έλεγχοι. Γι' αυτό
κόσμος
θα έρθει και άλλη στήριξη,
μα
κύριε Γιάννη.
Και με αρνείστε αυτή να στήριξη αντιμετωπίσετε τα προβλήματα στη ρίζα.
Καταλαβαίνω
τα προβλήματα
ότι βλέπετε λεπτότητα μπροστά
σας.
Αλλά με αυτή τη στήριξη, κύριε Γιαννούλη, θα πορευτούμε και με επιπλέον στήριξη.
Ποια
γιατί
στήριξη?
Ο κόσμος εμπιστεύεται την κυβέρνηση.
Σας ευχαριστούμε.
Όλες τις δυνατότητες της.
Σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστώ την κυρία Μαρία Σπυράκη. Ευχαριστώ τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Και εγώ πάντως το τηλέφωνο του κυρίου Δελατόλα το διέγραψα για καλό και κακό από το κινητό μου.
Γιατί,
θα σου δώσω το καινούριο. Θα σου δώσω το καινούριο.
Λόγω παρακολουθήσεω.
Το καινούριο θα είναι με Pegasus. Το παλιό ήταν με Predator. Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σας,
καλημέρα. Γεια σας, γεια σας.